Prevodilački centar Akademija Oxford svim zainteresovanim klijentima pruža uslugu prevoda sa portugalskog na španski jezik za sve vrste sadržaja, bez obzira na njihovu složenost. Sem prevodilaca, u našem timu su i zvanični sudski tumači, čija je obaveza da prevedena dokumenta i različite vrste dokumentacije overe svojim pečatom, čime ih svrstavaju među zakonski i pravno važeće dokumenta. Kako je svaki sudski tumač dužan da pre overe uporedi originalna dokumenta sa onima koja su prevedena, to je vrlo važno i da klijent dostavi na uvid originale. Sva dokumenta koja želite da naši stručnjaci prevedu sa portugalskog jezika na španski, nam možete poslati preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije, odnosno dati bilo kojoj kurirskoj službi da izvrši dostavu ili se možete prošetati do jedne od preko 20 naših poslovnica i dokumenta doneti lično. Uz to, ukoliko su vam prevodi potrebni vrlo brzo, možete prvo poslati skenirana dokumenta, a zatim ih i dostaviti lično na jedan od opisanih načina. Posebno je pojednostavljen proces slanja za one sadržaje za koje se ne zahteva overa sudskog tumača, jer tada možete jednostavno samo skenirati materijale i poslati ih na naš mail. U suprotnom smeru, odnosno prevedeni sadržaj, vama mogu biti dostavljeni na mail, ali samo u slučaju kada nije potrebna njihova overa. U svim drugim slučajevima ih možete preuzeti lično u našoj najbližoj poslovnici ili možete naglasiti da želite da vam ih pošaljemo na određenu adresu. Dostavu dokumenata u tom slučaju vrši kurirska služba, pa se i ova usluga naplaćuje od klijenata u skladu sa važećom cenom dostave te kurirske službe, tako da ona nije uračunata u cenu prevoda i overe. Na zahtev klijenata sa portugalskog na španski jezik prevodimo sva lična i poslovna dokumenta, ali i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a u vezi su sa obrazovanjem, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, prepisi ocena, diploma i dodatak diplomi i druga. Također, prevodimo i sve vrste dokumentacije, odnosno tehničku, medicinsku i dokumentaciju za tender, te naučne patente. Osim ovih, da tako kažemo, zvaničnih dokumenata, prevodimo i tekstualne sadržaje svih tematika i složenosti, ali i časopise, književna dela, poezija, proza, beletristika i romani, te članke iz novina. Kod nas vas očekuju i profesionalni prevodi web sajtova, a sa portugalskog jezika na španski prevodimo i online prodavnice, softverske programe i aplikacije, te sve vrste marketinškog materijala, flajere, plakate, kataloge, PR tekstove, brošure i slične. Pored svih sadržaja koje prevodimo u pisanoj formi, prevodioci i sudski tumači, koji su članovi našeg tima, su usko specijalizovani i za pružanje usluga usmenog prevoda, sa portugalskog na španski jezik, a sem konsekutivnog i simultanog, pružamo i usluge prevođenja pomoću šapata. Uz uslugu prevoda, video i audio materijala, emisije, filmovi, reklamne poruke ili serije, svim zainteresovanim klijentima nudimo i mogućnost finalne obrade koja uključuje profesionalno titlovanje i sinhronizaciju. Budući da su i lektori i korektori članovi tima Akademije Oxford, kod nas možete dobiti i obradu svih onih sadržaja koji su na nekom drugom mestu prevedeni sa portugalskog na španski jezik, a koji nisu zadovoljili određeni stepen kvaliteta, kada podležu profesionalnoj redakturi sadržaja. Prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa portugalskog jezika na španski. Kako nam se često obraćaju klijenti sa zahtevom da prevedemo rešenje o osnivanju pravnog lica sa portugalskog na španski jezik, to smo ovaj poslovni dokument posebno izdvojili, mada naši stručnjaci obrađuju i sva ostala poslovna, ali i lična dokumenta. Pored prevoda osnivačkog akta preduzeća i statuta, na vaš zahtev će svaki prevodilac i sudski tumač u našem timu prevesti i bilanse stanja i uspeha, ali i sve vrste poslovnih izveštaja, fakture, licence, ugovore i mnoga druga dokumenta koja se svrstavaju u poslovna. Također, sa portugalskog na španski jezik prevodimo i sva lična dokumenta, kao što su izvod iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu, lična karta, dozvola za boravak, saobraćajna i vozačka dozvola i mnoga druga. Naravno, prevodimo i sve vrste sudskih presuda, rešenja i sva pravna akta, ali i tekovine Evropske unije, te sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama prema potrebi, kao što su potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i sve ostale vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda. Shodno zahtevima i potrebama klijenata, sa portugalskog na španski jezik prevodimo i građevinske projekte i dokumentaciju, ali i tehničku, tendersku i medicinsku dokumentaciju, te deklaracije svih vrsta proizvoda i uputstava za rukovanje. Pored prevoda laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i sve ostale vrste sadržaja koji su u vezi sa medicinom, farmacijom ili građevinskom industrijom. Konsekutivno prevođenje sa portugalskog na španski jezik. Mada su konsekutivno i simultano prevođenje najviše zastupljeni u praksi, prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i one stručnjake čija specijalnost je usmerena na prevođenje pomoću šapata, sa portugalskog jezika na španski. Na taj način sa sigurnošću tvrdimo da će svako kome je potrebno usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika kod nas pronaći upravo onu uslugu koja mu je potrebna, budući da je svaka od navedenih vrsta prilagođena određenom tipu događaja. Ukoliko ste sigurni da događaju koje organizujete najviše pogoduje simultano prevođenje, onda možemo da vam ponudimo po najboljim uslovima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kako posebno vodimo računa da naši klijenti budu zadovoljni i pruženom uslugom i opremom koju iznajme, to naglašavamo da je najbolje da nam prvo date sve potrebne informacije, kao što je recimo predviđeno trajanje događaja, broj učesnika, te informacije o prostoru u kome se održava, kako bismo mogli da prilagodimo ponudu i omogućimo vam da u potpunosti budete zadovoljni i uslugom i opremom. Svaki klijent koji je već dao nekome određene materijale na prevod, a čijim kvalitetom rada je ostao nezadovoljan, može kod nas da dobije uslugu profesionalne redakture takvih sadržaja. A nakon što profesionalni korektori i lektori završe svoj posao, ne sumljamo da ćete biti i više nego zadovoljni. Prevođenje književnih dela sa portugalskog jezika na španski. Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi i uslugu prevođenja književnih dela, svih žanrova, sa portugalskog na španski jezik. Sem poetskih i proznih dela, prevodimo i romane, ali i beletristiku. Također, prevodimo i članke iz novina, ali i časopise, bez obzira da li je reč o stručnim, dečijim ili ilustrovanim. U slučaju potrebe obrađujemo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a tiču se obrazovanja. Te nakon prevoda sa portugalskog na španski jezik vršimo njihovu overu, čime svakom klijentu nudimo mogućnost da na jednom mestu dobije kompletno obrađen dokument koji može da koristi bez ikakve zadrške uzevši u obzir da je reč o dokumentu koji je sa pravnog i zakonskog stanovišta potpuno validan. Osim svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, te diplome i dodatka diplomi, sa portugalskog na španski jezik prevodimo i uverenje o položenim ispitima, prepise ocena te potvrde o redovnom školovanju, kao i nastavne planove i programe fakulteta. Takođe, prevodimo i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente, diplomske i seminarske radove, makoliko da je njihova tema kompleksna. Prevodi filmskih ostvarenja sa portugalskog jezika na španski. Ne samo da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford prevode sve vrste filmskih ostvarenja sa portugalskog na španski jezik, već vam nudimo finalizaciju ovog procesa, budući da uz prevod možete dobiti i uslugu profesionalne sinhronizacije, odnosno titlovanja prevedenih sadržaja, pored prevoda animiranih, dokumentarnih, crtanih i igranih filmova. Na vaš zahtev obrađujemo i reklamne poruke, ali i serije i emisije različite sadržine. Sem toga, naši stručnjaci su usmereni i na prevođenje marketinškog materijala, pa sem plakata, flajera i letaka, sa portugalskog na španski jezik prevodimo i kataloge, vizit karte, PR tekstove i brošure. A sa ponosom ističemo da su naši prevodioci i sudski tumači, koji su zaduženi za pružanje ove usluge, vrlo iskusni, te da će u skladu sa svojim profesionalnim sposobnostima sasvim sigurno na odgovarajući način preneti i reklamnu poruku koja se obično nalazi u ovakvim materijalima. Na taj način će oni vrlo vešto uspeti da određenu uslugu, odnosno proizvod, približe i stanovnicima španskog govornog područja. A pored svega što smo naveli, sa portugalskog na španski jezik prevodimo i sve vrste web sadržaja, poput sajtova, online prodavnica i kataloga, ali i softverske aplikacije i programe. Samim tim što naš tim ima i pojačanje u vidu IT stručnjaka, specijalizovanih za mnoge oblasti, uveravamo vas da su naši prevodi web sajtova, online kataloga, softvera, te web prodavnica i ostalih sadržaja urađeni maksimalno profesionalno i korektno. Cena prevoda sa portugalskog na španski jezik ili sa španskog na portugalski jezik po jednoj strani je 2.500 dinara. Cena prevoda sa portugalskog na španski jezik ili sa španskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3.000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.